Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao dokumente o pripajanju ukrajinskih teritorija Rusiji. Ukrajina podnela ubrzani zahtev za članstvo u NATO. Aneksija nezakonita, stav je Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Nacija. Džaferović odgovori Orbanu, entitet Republika Srpska nije država. U ponoć počinje predizborna tišina u Bosni i Hercegovini uoči opštih izbora u nedjelju 2. oktobra. Odbijena rasprava o predlogu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o raspuštanju Skupštine. U samoubilačkom napadu u edukativnom centru u Kabulu stradalo najmanje 19 ljudi, 27 ranjeno. U nastavku emisije i ove teme. Šta je u Crnoj Gori zvanično potvrđeno nakon akcije specijalnog državnog tužilaštva i privođenja zbog sumnji za špijunažu?
Nakon pretresa stanova i prostorija osumnjičenih za špijunažu i stvaranje kriminalne organizacije, dvije osobe su uhapšene, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol i specijalni tužilac Vukas Radonjić.
Šta o evropskoj akciji protiv diskriminacije tokom predstojećeg svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru, koju je Srbija odbila, za Radio Slobodna Evropa kažu reprezentativac nekadašnje Jugoslavije Milko Đurovski i sociolog sporta Dragan Koković.
Sama reprezentacija mora da odluči. Ne smemo nikoga da teramo da mora to da uradi. Jer sve što se mora da se uradi, onda nije dobro.
Sport bi trebao da ostane izvan kruga politike, ali to je više prosto nemoguće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je 30. septembra u Moskvi dokumente kojima zvanično pripaja 4 ukrajinske teritorije Rusiji. Aneksija je usledila nakon referenduma u kojima zastupnici Moskve u okupiranim regionima tvrde da je većina od čak 99% glasova za pridruživanje Rusiji. Ukrajina i Zapad ne priznaju legitimnost referenduma, priredila Una Čilić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dokumente kojima zvanično pripaja 4 ukrajinske teritorije Rusiji. Ljudi koji žive u Lugansku, Donjecku, Hersonu i Zaporožju postaju naši sunarodnjaci zauvijek, rekao je Putin tokom obraćanja u Kremlju. Nakon govora njemu su se pridružili čelnici 4 regije koje u ukrajinskim teritorijama postavila Moskva, te su potpisali dokumente o aneksiji. Zvaničnu ceremoniju potpisivanja pratio je aplauz stotina čelnika Kremlja koji su prisustvovali događaju, kao i uzvici Rusija, Rusija. Prije samog potpisivanja Putin je održao govor tokom kojeg je rekao da su ljudi napravili izbor na referendumima.
Znate da su u narodnim republikama Donjecki i Lugansk te u regijama Zaporožje i Herson održani referendumi. Rezultati su bili jasni. Narod je napravio svoj izbor. To je jasan izbor.
Ceremonija se održava 3 dana nakon završetka referenduma u kojima zastupnici Moskve u okupiranim regijama tvrde da je većina od čak 99% glasova za pridruživanje Rusiji. Putinovo proglašenje ruske vladavine na teritorijama Ukrajine, što je najveća aneksija u Europi nakon Drugog svjetskog rata, čvrsto su odbacile zapadne zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nazvao je to nezakonitim kršenjem povelje Ujedinjenih nacija.
U potpunosti smo predani suverenitetu, jedinstvu, nezavisnosti i teritorijalnoj celovitosti Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica u skladu sa relevantnim rezolucijama Ujedinjenih nacija.
Aneksija znači da Rusija, koja je 2014. zauzela Krim od Ukrajine, sada proglašava rusku vladavinu na 22% teritorije, uključujući i dijelove koje ne kontroliše. Rusija ima 4 nova regiona, rekao je ruski predsjednik tokom obraćanja u Kremlju. Rekao je i da želi da svi u Kijevu i na zapadu čuju da će oni koji žive u regiji Donbas zauvijek biti ruski građani. Tokom obraćanja rekao je i da su ljudi bili otrgnuti od svoje domovine kada se raspao Sovjetski savez i dodao da nije cilj Rusije da povrati Sovjetski savez. Rusija ne kontroliše u potpunosti ni jedno od 4 područja koja je odlučila pripojiti, a Ukrajina i Zapad osudili su referendume kao nelegitimne. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je snažan odgovor na taj potez. Putin je rano jutros prije potpisivanja aneksije priznao nezavisnost ukrajinske regije Herson i Zaporožje. Sličan potez povukao je i par dana prije početka invazije na Ukrajinu u februaru, kada je priznao nezavisnost Donjecka i Luganska. Ove četiri teritorije osiguravaju ključni kopneni koridor između Rusije i Krimskog poluotoka, koji je Moskva nezakonito aneksirala 2014. godine. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je ruska aneksija četiri ukrajinske regije nezakonita i da će okupirana zemlja ostati dio Ukrajine.
Ilegalna aneksija koju je proglasio Putin neće ništa promijeniti. Sva područja koja su nezakonito okupirali ruski osvajači su ukrajinska zemlja i uvijek će biti dio ove suverene nacije,
rekla je von der Leyen. Referendumi su održani između 23. i 27. septembra u dijelovima regiona Zaporožje, Luganska, Donjecka i Hersona. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da Sjedinjene Države nikada neće priznati ruske zahtjeve na teritorijom Ukrajine, dok je državni sekretar Antony Blinken rekao da SAD ne priznaju i nikada neće priznati legitimitet ili ishod ovih lažnih referenduma. Očekuje se da će Ustavni sud Rusije u narednih nekoliko dana odobriti aneksiju. Nakon toga Državna Duma će odobriti sporazume i usvojiti amandmane na Ustav, povećavajući veličinu Ruske Federacije.
Uplitanje premijera Mađarske Viktora Orbana u izbore u Bosni i Hercegovini kroz podršku Miloradu Dodiku neprilično je i štetno za demokratski proces u Bosni i Hercegovini, ocenjuje Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u saopštenju za javnost 30. septembra. Džaferović je reagovao na izjavu mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je 29. septembra podržao Milorada Dodika u kampanji za predsjednika Republike Srpske i tom prilikom ovaj entitet u Bosni i Hercegovini nazvao počasnim susedom. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se u nedjelju 2. oktobra.
Građani Bosne i Hercegovine na općim izborima u nedjelju 2. oktobra glasaju za 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i 42 zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Glasaju za 98 zastupnika u Parlamentu Federacije, 83 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske. Građani Federacije glasaju za ukupno 289 zastupnika u skupštinama 10 kantona. Kako naći svoje biračko mjesto, koji su dokumenti potrebni, kako se ispravno popunjavaju 4 glasačka listića, kako glasaju slijepe, nepismene ili osobe fizički nesposobne za glasanje, te koje su novine na ovogodišnjim izborima, pogledajte na stranici slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Crne Gore većinom glasova odbili su da na sednici 30. septembra odlučuju o predlogu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića za skraćenje mandata Skupštine, što je bila jedina tačka dnevnog reda. Protiv su glasali poslanici Proruskog demokratskog fronta, Demokrate i Građanskog pokreta URA, partije koje su zajedno osvojile većinu na parlamentarnim izborima u avgustu 2022. Sednici je prisustvovao i sam Đukanović, koji je 20. septembra saopštio da ne može da prihvati predlog ovih partija da Miodrag Lekić bude mandatar za sastav nove vlade. I dalje traje istraga Agencije za nacionalnu bezbednost i specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore koja se odnosi na špijunažu u korist obaveštajnih službi Rusije. Detalje donosi Srđan Janković.
Nakon pretresa stanova i prostorija osumnjičenih za špijunažu i stvaranje kriminalne organizacije, dvije osobe su uhapšene, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol i specijalni tužilac Vukas Radonjić. Policija je izvršila pretresanje stanova i drugih prostorija više građana zbog sumnje da su učinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža. Nakon pretresanja dva lica su lišena slobode i protiv njih je policija podnijela krivične prijave osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, naveo je tužilac Radonjić. Dodao je da je izviđaj za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža u toku, te da zbog zaštite interesa postupka ne može dati više podataka. Za sada nisu poznata imena uhapšenih, iako izvori kažu da se radi o crnogorskim državljanima, od kojih je jedan bivši službenik Ministarstva vanjskih poslova. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore proglasilo je 6 diplomata ambasade Ruske Federacije akreditovanih u Crnoj Gori personama non grata. Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na Twitteru, odluka o njihovom protjerivanju iz Crne Gore je donijeta zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Tokom prethodnih 6 mjeseci pod istim obrazloženjem protjerano je 6 ruskih diplomata. Ambasada Rusije u Crnoj Gori je na čitav događaj odgovorila zatvaranjem konzularnog odjeljenja ambasade na neodređeno vrijeme zbog neprijateljskih postupanja crnogorske vlasti protiv ambasade Ruske Federacije u Crnoj Gori. Obustavljen je rad konzularnog odjeljenja na neodređeno vrijeme, navodi se u saopštenju upućenom građanima Rusije koji žive u Crnoj Gori, a koje ambasada upućuje na konzulate u susjednim zemljama. Protjerivanje ruskih diplomata se povezuje sa akcijom Agencije za nacionalnu bezbjednost i specijalnog državnog tužiloštva, u kojoj istražuju vezu crnogorskih i ruskih državljana sa obavještajnim službama Ruske Federacije. Hapšenje osumnjičenih za špijunažu u korist Rusije bilo je i djelimično tema sjednice vlade održane u četvrtak 29. septembra kada je istraga specijalnog tužiloštva i počela. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je tada saopštio da je u toku najveće hapšenje ruskih špijuna u Crnoj Gori, dok je premijer Dritan Abazović rekao da je cilj istrage očuvanje nacionalnih interesa Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turske državne banke suspendovali su ruski sistem za plaćanje pod višenedeljnim pojačanim pritiskom Vašingtona, koji je upozorio da se taj sistem može koristiti za izbjegavanje sankcija uvedenih Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Odluka Turske, koja je povećala trgovinsku razmjenu s Rusijom tokom rata u Ukrajini, predstavlja dramatičan primjer kako prijetnje od sekundarnih sankcija SAD primoravaju zemlje da se distanciraju od Rusije, pišu svjetski mediji. 3 turske državne banke obustavile su upotrebu ruskog sistema za plaćanje nakon što je Washington izvršio pritisak na Ankaru da ne omogućava Moskvi da izbjegava američke sankcije, ističe Financial Times. Banke Hal Bank, Vakif Bank i Zirat Bank suspendovali su plaćanja po sistemu MIR 27. septembra. Odluka o prekidu korištenja ruskog sistema usledila je nedjelju dana, pošto su 2 privatne turske banke, Isbank i Denizbank, također objavile da obustavljaju plaćanja preko ruskog ekvivalenta Mastercarda i Vize. Ankara je, kako navodi britanski list, insistirala da ruski turisti koriste MIR za kupovine i plaćanje hotela, ali su zapadni zvaničnici izrazili zabrinutost da taj sistem može da se koristi kao kanal za nezakonite financijske transakcije. Američko ministarstvo financija upozorilo je banke izvan SAD koje sklapaju nove ili proširuju postojeće dogovore s MIR-om da su u opasnosti da podržavaju napore Rusije da izbjegne sankcije SAD-a. Iza tog upozorenja je sve veća zabrinutost u Washingtonu i Briselu zbog obećanja predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da će produbiti ekonomsku saradnju sa Moskvom, iako je osudio rusku invaziju na Ukrajinu, piše Financial Times. Izlazak turskih banaka iz ruskog sistema je dramatičan primjer kako sekundarne sankcije SAD primoravaju zemlje da se distanciraju od Moskve, ističe Bloomberg. Povlačenje turskih banaka iz ruskog mira posle višenedeljnog pojačanog pritiska SAD predstavlja ogroman korak unazad za trgovinu dve zemlje koja je doživjela bum tokom rata u Ukrajini, ocenjuje agencija France Press. Ministarstvo financija SAD-a je u avgustu poslalo pismo turskim bankama i preduzećima sa upozorenjem da ne mogu očekivati da će imati pristup američkom dolaru i drugim glavnim valutama ako posluju sa sankcionisanim Rusima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Najmanje 19 osoba je poginulo, 27 ranjeno u napadu bombaša samoubice na obrazovni centar u šiitskoj četvrti Kabula 30. septembra. Izjavio je portparol šefa policije afganistanske prestonice kog su imenovali Talibani. Među stradalima su najvećim delom učenice koje su u centru pohađale nastavu. Bombaški napad je bio posljednji u nizu sličnih od kako su Talibani preuzeli vlast prošle godine u avgustu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Pojedini državljani Kosova koji su zaposleni u kompaniji Mabetex Group sa sedištem u Kazahstanu za Radio Slobodna Evropa navode da 5 mjeseci nisu primili platu. Žale se i na loše uslove rada i lošu ishranu. S druge strane, predstavnici kompanije koja je u vlasništvu bivšeg predsjednika Kosova Bedžeta Pacolija demantuju navode radnika i kažu da nikada nije bilo ozbiljnih kašnjenja u isplati mjesečnih zarada. Ovom temom bavila se Sandra Cvetković.
Mabtex je građevinska kompanija osnovana u Švajcarskoj 99. godine, a bavi se izgradnjom i renoviranjem objekata širom sveta. U okviru te kompanije u Kazahstanu zaposleno je oko 2000 radnika sa Kosova, iz Albanije i Severne Makedonije. Pojedini radnici te kompanije sa Kosova, koji su pristali da govore za Radio Slobodna Evropa pod uslovom da im se ne otkriva identitet, žale se na uslove rada, stroga pravila i obroke koje dobijaju. Exxon, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, tvrdi da im plate kasne poslednjih 5 mjeseci. Napominje da onim što on zaradi izdržava četvoročlanu porodicu koju ima na Kosovu. Dodaje da ga posebno zabrinjava zima koja dolazi jer mora da obezbedi drva za ogrev. Exxon u Maptexu radi više od godinu dana, ali napominje da se radnici ne usuđuju da nešto kažu kako ne bi ostali bez posla. Radnici se plaše zato što nas oni plaćaju. Ako pokušamo da uradimo nešto, oni će nas kazniti tim platama, odnosno neće nam isplatiti uopšte novac, kaže Exxon. Radnici sa Kosova jedan deo plate dobijaju u Kazahstanu, a drugi veći deo na Kosovu. Objašnjavaju da se kasni sa isplatom plate koja im leži na kosovske bankovne račune. Valjon Luka, predstavnik kompanije Maptex za Radio Slobodna Evropa, demantuje tvrdnje njihovih radnika u Kazahstanu. Kosovski radnici koji rade u filijalama Maptex grupe u Kazahstanu više od 25 godina redovno primaju mesečnu platu bez kašnjenja, kao i drugi deo kojim se isplaćuje na svaka 3 mjeseca na kosovske račune, navodi on. Dodaje da u pojedinim slučajevima može doći do kašnjenja zbog prirode posla, ali napominje da se nikada nije desilo da radnici nisu plaćeni ili da je bilo ozbiljnijih kašnjenja. Međutim, da im plate ipak kasne, tvrdi još jedan zaposleni u Maptexu sa sedištem u Kazahstanu. Kastriot, čije je pravo ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, kaže da nikada nije dobio objašnjenje zbog čega im plate kasne. Ako vam se sviđa, sviđa, ako vam se ne sviđa, znate put, kaže on. Dodaje da razmišlja da se vrati kući zbog problema sa isplatama i drugih nezadovoljavajućih uslova za rad. Podlači da je za njega veliki problem i to što nemaju ugovore, odnosno da radnici nikada nisu vidjeli ugovor o radu. Tražili smo ugovor, ali rekli su nam da je na Kosovu. Na Kosovu nisam dobio nikakav ugovor, nisam potpisao ugovor, tvrdi Exxon. Radio Slobodna Evropa se obratio kompaniji Maptex sa upitom da li svojim zaposlenima daju ugovore o radu, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. U kazahstanskoj prestonici Astani kompanija Bedžeta Pacolija Maptex projektovala i izgradila objekte kao što su zgrada parlamenta, kabinet premijera, ministarstvo spoljnih poslova, državne rezidencije, predsjedničke palate, sportske centre, zatim kulturne objekte poput pozorišta, opere ili baleta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dve elektrane na prirodni gaz bi trebalo da se grade u Republici Srpskoj, jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta, a za njih postoji 5 mogućih lokacija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u entitetskim preduzećima koje se bave trgovinom i transportom ovog energenta. Plan tamošnjih vlasti je da ih pokreće ruski gaz, ali i da Rusi učestvuju u izgradnji. Kada i gde će se graditi ove elektrane, zna Goran Katić.
Moguće lokacije za gasne elektrane su planina Jahorina kod Sarajeva, Zvornik na istoku, Brod na sjeveru te Banja Luka i Prijedor na zapadu Bosne i Hercegovine. Zbog izgradnje elektrana, ali i gasovoda u Republici Srpskoj, delegacija iz Gazproma, ruskog državnog energetskog giganta, bila je u posjeti Republici Srpskoj prije nešto manje od mjesec dana. Elektrane su bile jedna od tema razgovora člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanku u Moskvi 20. septembra. Ipak, ova postrojenja će morati da sačekaju izgradnju gasne mreže, a zajedničko svim elektranama je da bi trebalo da koriste prirodni gas iz Rusije, već godinama jedinog uvoznika ovog energenta u Bosnu i Hercegovinu. Ljubo Glamočić, direktor preduzeća GasRes, koje se bavi trgovinom i snabdijevanjem gasom u Republici Srpskoj, za Radio Slobodna Evropa kaže da je 5 lokacija u razmatranju, te da bi strateški partneri trebalo da daju prijedlog koje su im lokacije prihvatljive.
Gazprom, vjerovatno u kombinaciji sa Srbija gasom, odnosno sa partnerima iz Srbije, vi znate da Gaztrans, preduzeće zajedničko u Srbiji, upravlja transportnim sistemom, tako da gasovod može biti jedan strateški partner, a o izgradnji energetskih objekata nije isključen i drugi partner.
Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, nadležnog za ovo pitanje, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o mogućim elektranama na gas u tom BH entitetu. Resorni ministar Petar Đokić rekao je novinarima 26. septembra da prema strategiji razvoja energetike RS do 2035. godine predviđena je izgradnja 2 gasne elektrane.
Do sada je pokazan samo interes ruske strane da gradi takve objekte, a naravno sada u nekoj budućoj fazi, u budućem vremenu, treba ići na konkretizaciju tog projekta.
Početkom avgusta u ime vlade RS Đokić je sa predstavnicima ruske kompanije Zarubežnjeft potpisao sporazum koji predviđa moguću izgradnju gasne elektrane u krugu rafinerije nafte Brod, koja pripada ovoj kompaniji. Nedeljko Elek, generalni direktor preduzeća Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva, koje se bavi transportom i distribucijom, istakao je za radio Slobodna Evropa da se za elektranu na Jahorni tek radi studija izvodljivosti. On podsjeća da je, prije nego što se bilo šta bude uradilo, potrebno tamo dovesti gas.
Osnovna stvar koju mi treba da uradimo je razvijanje gasne mreže i mi to radimo. Konkretno sad radimo, ulazimo u gasifikaciju 7 opština na istoku Republike Srpske, koji ćemo početi, već smo počeli neko projektovanje ove godine, sljedeći godine počinjemo sa radovima.
Širenje mreže po opštinama će, smatra Nedeljko Elek, trajati bar 2 godine, a ukupna cijena će biti oko 35 miliona evra. Gas trenutno u BiH jedino ulazi na terminalu Šepak kod Zvornika na istočnoj granici sa Srbijom. Tamo stiže iz Rusije, takozvanim Turskim tokom, ispod Crnog mora, preko Turske, Bugarske i Srbije. Na zapadu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, trenutno ne postoji mreža koja bi mogla da dovede gas. Zbog toga, predstavnici preduzeća Srbija Gas i Gas RES su potpisali ugovor još u martu prošle godine oko spajanja RS na gasnu mrežu Srbije, kod Bijeljine na sjeveroistoku zemlje. Ovaj projekat trenutno stagnira, jer nije dobio potvrdu na državnom nivou, odnosno nije postignut dogovor u Savjetu ministara BiH o prednacrtu sporazuma između BiH i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Fudbalska reprezentacija Srbije biće jedna od 5 iz Evrope koje na svetskom prvenstvu u Kataru neće učestvovati u kampanji protiv diskriminacije One Love. Ova akcija Fudbalskog saveza Holandije aktualizovana je mjesec i po uoči mundijala u zemlji koja je dobijanjem domaćinstva dospela u fokus sveta i kao mjesto sa manjkom poštovanja ljudskih prava. Priču donosi Zoran Glavonjić.
U promotivnom spotu navodi se da su ciljevi kampanje zajedništvo i borba protiv isključivosti. Milko Đurovski, reprezentativac nekadašnje Jugoslavije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su dobre ovakve akcije.
Ali sama reprezentacija mora da odluči o tome da li će da nosite boje ili neće da nosite. Ja kažem, ne smemo nikoga da teramo da mora to da uradi. Jer sve što se mora da se uradi, onda nije dobro.
U kampanji One Love, jedna ljubav, koju je pokrenuo Kraljevski fudbalski savez Holandije, za sada učestvuje 10 evropskih reprezentacija, saopštila je ta asocijacija 21. septembra. Kako je dodala, njihovi kapiteni nose traku sa simbolom protiv diskriminacije, srcem u crvenoj, crnoj, zelenoj, roze, žutoj i svetloplavoj boji. Iz Fudbalskog saveza Srbije saopšteno je da FSS izbegava svaku moguću provokaciju. Pitanje trake duginih boja za naše društvo veoma je osetljivo i nepotrebno. Stadioni nisu mesto za takve stvari, objasnio je između ostalog visoki funkcioner FSS Jovan Šurbatović. Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, rekla je za naš program da je javnosti poslata loša poruka.
Te njihove odluke jesu odraz javnog mnjenja i onoga na osnovu čega je kreirano. Jeste odgovornost zapravo nosioca političkih funkcija koji u svojim aktivnostima nikako se ne zalažu za suzbijanje diskriminacije u našem društvu.
U izveštajima nevladine organizacije sa sedištem u Njujorku Human Rights Watch, Katar ljudska prava krši u različitim segmentima. U tom kontekstu se još od dodeljivanja prvenstva vodi globalna rasprava o tome da li će LGBT osobe, gostujući navijači i fudbaleri, u Kataru moći da uživaju prava kao u liberalnim državama. Fudbalski trener i nekadašnji as beogradskih klubova Crvena zvezda i Partizan Milko Đurovski kaže da je društveni domet sporta ipak ograničen.
Ja sam protiv diskriminacije. Na svjetskom prvenstvu će biti reklame vamo tamo priče o tome ta diskriminacija ovako onako. I kad se završi svjetsko prvenstvo će sve to zaboraviti. Znači treba ljudi koji vode države, da kažem, na politika može mnoge te stvari da promeni nešto.
Osim Srbije, kampanju One Love nije prihvatila ni reprezentacija Hrvatske i to su jedine dve zemlje učesnice predstojećeg mundijala iz nekadašnje Jugoslavije. Hrvatski nogometni savez saopštio je da će, ukoliko FIFA odobri nošenje drugačijih traka od onih koje su propisane, na ruci kapitena biti hrvatska zastava. Sociolog sporta Dragan Koković rekao je za Radio Slobodna Evropa da se odluka Srbije može tumačiti kao princip nezameranja Kataru.
To je sad onaj, znate, pokušaj da to bude možda neka pasivna neutralnost, a naravno pasivna neutralnost ne može da postoji danas, čini mi se, u tome je problem.
Također u toj akciji protiv diskriminacije neće biti ni Španije, Portugalije i Poljske, čiji kapiten Robert Lewandowski je najavio da će u Kataru nositi traku u bojama zastave Ukrajine u znak podrške toj zemlji na udaru ruske invazije. Norveška i Švedska, koje su u članstvu One Love, nisu se kvalifikovale za svetsko prvenstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tokom sezone lova na prepelice u Srbiji, krivolovci ove ptice selice mame zakonom zabranjenim elektronskim uređajima. Dušan Komarčević proveo je noć sa aktivistima Društva za zaštitu i proučavanje ptica u potrazi za nedozvoljenim napravama.
Zvuk ove elektronske vabilice vara ptice u krugu od 2 kilometra. Pronašli su je aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije koji redovno tragaju za ovim zakonom zabranjenim napravama. Prema rečima Sandre Jovanović, aktivistkinje ovog udruženja, vabilice koriste krivolovci kako bi namamili ptice.
Tako da ptice koje čuju vabilice, one dobijaju signal da je tu bezbedno, da tu ima dovoljno hrane, one tu sleću. Međutim, ujutru, u jutarnjim časovima ih dočekaju krivolovci na nišane, tako da tada strada mnogo više ptica nego što bi stradalo da se ne koriste vabilice. Tako da na ovaj način se zaista masakriraju ptice.
Sezona lova na prepelice u Srbiji traje od 15. avgusta do 30. septembra. Nevladini aktivisti obilaze područja na kojima postoji mogućnost da zateknu nedozvoljena sredstva. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je sa grupom koja je obišla područje Južne Bačke i Južnog Srema u Vojvodini. Kod mesta Novi Slankamen na području opštine Inđija, izoštreni sluh aktiviste Marka Šćibana detektuje problematični zvuk.
Evo nas. Prvi ulov danas, Srem ipak pušta muziku.
Na koliko je po tvojoj proceni udaljena od nas?
Otprilike oko kilometar.
Nakon što su ubeležili lokaciju na kojoj su čuli vabilicu, prijavljuju slučaj.
Policija. Dobro veče, ovde Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Želela bih da prijavim slučaj krivolova i bila bi nam potrebna vaša pomoć u otkrivanju i pronalaženju vabilice i da li možemo da računamo na jednu vašu patrolu?
Možete da računate na patrolu, nego nisam imao do sada situaciju o tome. Šta se tačno konkretno šta prijavljujete, da znam?
Ovako, prijavljujemo korišćenje vabilice u lovištu, a vabilica je nedozvoljeno sredstvo za lov.
15 minuta kasnije dolazi patrola. Zajedno sa aktivistima pronalaze dve vabilice u ataru Novog Slankamena. Potom ih odnose u policijsku stanicu gde se aktivistima uzima izjava i pravi zapisnik.
I sada verujemo da će se to procesuirati do kraja, a za nas kraj znači kažnjavanje počinioca.
Kaže Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Prema procenama ovog udruženja, u ilegalnom lovu na prepelice na teritoriji Srbije tokom avgusta i septembra strada više od 50.000 jedinki ove ptice. Zavod za statistiku navodi da je u 2019. godini legalno odstreljeno 30.000 prepelica.
I ovo se ne dešava samo u Srbiji, već i u okolini. Tako da je pritisak na ovu vrstu ptice zaista ogroman i ovo je vrsta čija brojnost veoma naglo opada.
Objašnjava Sandra Jovanović. Prodaja vabilica nije zabranjena. Na internetu se mogu naći za 50 evra. No krivični zakonik Srbije za njihovu upotrebu propisuje kaznu zatvora do 3 godine. Za izricanje kazni su zaduženi lokalni sudovi. Ne postoji zbirni pregled presuda, a broj i visinu izrečenih kazni za ilegalno ubijanje prepelica u prethodnih 5 godina sudovi nisu dostavili ni Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Iz Indije, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.